Îro roja duşeme 23 meha adare jibo pêşîgirtina vîrusa koronayê em li malê weşanên xwe çê dikin. Ez Rûken Işıkım û derhenerê bername Revîn Dostgiyê. Em ê nûçeyên herî girîng ji seranserê cîhanê û Kurdistanê bînin pêşve. Di destpêke de ser nûçeyan. Girtina ji ber vîrusa korona dê li Amerîka 10-12 hefteyan dirêj bike. Îmarat hemû firokan bo çûyîn û hatinê ji bo 2 hefteyan sekinandin. Serokê Îranê dibêje ger Amerîka dixwaze alîkariyê wan be divê toleya aborî rake. Gudanên ezîz niha em ê dirêjiya nûçeyan pêşkêş dikin. Wezîrê Xazîneya Amerîka Steven Mnuchin îro yekşemê got dibe ku girtina berfireh a gelek cihên giştî li Amerîka bi sedema belavbûna vîrusa korona ji 10 heta 12 hefteyan dirêj bike. Xelkê Amerîka rastî guhertinekî mezin hatiye dişewaza jiyana xwe ya rojane de ku ji dema şerê cîhanê yê duyem nebûye. Boneyên werzişî hatin ji navbirin, xelk bêkar dimîne û aboriya welêt rastî ziyanekî mezin dibe. Nexweşxane gelek dijwariyan dibînin ji bo peydakirina alavên pêwîst ên serlemiyê ji bo karmendên xwe da ku karibin pêşwaziya pelên nexweşan bikin. Kêsên vîrusê li Amerîka îro duşemê bo 25,000 kes bilind bû û herî kêm 325 kesan jiyana xwe ji dest da. Derdora nîvî kêsan li vîlayeta New Yorkê ne li gor amarên Reutersê. Piştî ku li Gaza û Sûriyê de yekem xaletên vîrusa korona hat ragihandin, Îmarat îro roja duşemê ragihand ku vê hemû firokan li balafirgeha nav neteviya îmaretê ji bo hatin û çûnê bo 2 hefteyan bide sakinandin. Belavbûna vîrusa korona di van hereman de vê bibe metirsiyekî mezin ji ber ku bingeha sîstema tendurustiyê pir kêm bûye di nav şer û pevçûnê de. Derketina vîrusa korona di van cîhan de metirsiyên li ser Lîbya û Yemenî zêde kir. Di rojhilata navîn de niha ji pitirî 26,000 haletên vîrusa korona heye. Lê pitirî 21,000 jiwan li Îranê de ne. Û hêjayê gotiniye ku piraniya haletên diyên rojhilata navîn ji reviyên ku ji Îranê hatine belav bûye ku li Îranê heta niha ji pitirî 1,700 kes ji ber vîrusa korona mirine. Serokê Îranê Hesen Rouhanî îro roja duşemê di televîzyonê de got rêvebirên Amerîkayê derev dikin. Ger Amerîka dixwaze alîkariyê Îranê bike ji bo pêşîgirtina vîrusa koronayê, divê ev toleya aboriyê li ser Îranê rake. Bi vî awayî em dikarin li dijî vîrusa koronayê kar bikin. Her wiha Rouhanî got Îran qet alîkariya mirovahî Amerîkayê naxwaze. Li Îranê her 10 deqîqeyê de ji ber vîrusa koronayê mirovek jiyana xwe ji dest dide. Ji pitirî 21,000 kes bi vîrusa koronayê nexweş ketine. Amerîka şandin alîkariya mirovahiyê bo Îranê pêşkeş kir, lê roja yekşemê rêberî oleya Îranê Ayatullah Xamenî vê pêşniyarî red kir. Komîteya Olimpiyatê ya Navnetevî ji ber belavbûna vîrusa korona haziriye paşxistina Olimpiyata Tokyo ya 2020 dike. Berpirsên Olimpiyatê diyar dikin ku ev lîstikan di 2021 de li darxin. Rêveberên Olimpiyatê du yekşemê kom bûbin û nûnerên dewletên wek Kanada, Brezilya, Slovenya gotibûn ku ger lîstik neyên talûqkirin ev beşdar nebin. Saziyên Medya Federasyonên Hikûmeta Brîtanyayê bi leşkerên Brîtanî alavên tendurustiyê dişîne nexweşxaneyan û bank li hemwelatiyan dike ku dernakevin dervayê. Di aliyê din ve jî karbidestên tendurustiyê rexne li hikûmetê dikin ji ber ku di nexweşxaneyan de alavên tendurustiyê pir kêmin û refşa wan di nav xeterî de ye. Hejmara miriyên Brîtanî heta niha 281 kesane ji bo pêşîkirdina vîrusa koronayê çavdariye ku Brîtanya tedbirên xurttir bigire di vê heftê de wekî girtina hemû bazaran. Îro roja duşemê Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo ji bo serdanekê lezgîn çû Afxanistanê. Pompeo ji bo guftûgoyên aştî li gel Taliban û Amerîkayê de îro bi lezgînê diçû Afxanistanê di demekê de ku hemû serokên cîhanî û karbidestên dewletan ji ber metirsiya vîrusa koronayê piraniya seyahetên xwe betal kirine. Tên zanîn ku di navbera Taliban û Amerîkayê de rekeftin û aştî hatibû îmze kirin, hem serokê Afxanistanê Eşref Xanî û hem jî hevrîkê vî ya dihilbijartina sala par Abdullah Abdullah serokatiyên xwe ragihandin û ew jî qrîzekî nû derxist holê.
Me see them flow around them, cannot notice. Shepherd is calling all this fool. Ready to shiver the air from the grave. Only to reveal the world of Zion. With men's wars and our evil ways, I know that we can see the paradise, only to reveal the world of Zion. Walls of Zion. With only peace and love and fairness, he only walk it right down. Take it and leave it now.
Peace and love and fairness. He only walk it right down.
Promises you have made,
please try to fulfill them.
Promises you have made,
please try to fulfill them, yeah.
No matter what the constraint, just put your people interest first. No matter what the constraint, just put your country interest first. Then you walk it brighter.
Walk it brighter. You walk it brighter. Walk it brighter. Just brighter than the former. And brighter for our future. You walk it brighter. You walk it brighter. Just brighter than the former. I'm brighter for our future. Hey, what a gloom, what a now. Is your gloom? What a gloom, what a gloom, what a. And is your gloom? From the grill, only to reveal the world's upside.